Jiena Tony Santu nil-akom għal din is-sija hawnhekk li sanagħmlu flimkien nisimgħu ħsiess minn Malta tas-seklu 21. Programm ta' mużika ġdida minn Malta li jixxandar fuq Campus 103.7 kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaġija u nhar ta' sib fis-satejn ta' wara nofsinhar. Illum nibdew b'din minn Dizzy Goku jisimha' Big Brown Eyes.
I just wanna be around you. We could take time, we could talk things through. I just wanna be around you. We can make love, take it back to your room too soon. I just wanna be around you. We could take time, we could talk things through. I just wanna be around you. We can make love, take it back to your room. I couldn't tell you how I feel. Big brown eyes in a minute for the thrill. I couldn't tell you how I feel. I tried to let go, but I made another with you. I couldn't tell you how I feel. Big brown eyes in a minute for the thrill. I couldn't tell you how I feel. I keep on running on a hamster wheel. Girl, you got it all, beautifully imperfect. I don't wanna fall, you don't really fight fair. This ain't no surprise, cause even on the worst days you can put a smile, won't you tell me that you like. But you're riding up my dark days. My mind can't reason why my heart feels. So I cannot sit still. It feels so wrong that you got me tangled up and I can't leave. Run and run but I circle. I'm right back to where I met you. I couldn't tell you how I feel. Big brown eyes in a minute for the thrill. I couldn't tell you how I feel. I tried to let go, but I made another with you. I couldn't tell you how I feel. Big brown eyes in a minute for the thrill. I couldn't tell you how I feel. I keep on running on a hamster wheel. Girl, you got it all, beautifully imperfect. Attitude and everything. Girl, you on my top 10. Take you on a ride, later back to my place. Let me show you how I live, baby. But you're riding up my dark days. My mind can't reason why my heart feels. So I cannot sit still.
Għajna l-programmi għor fil-mkien miħaj Tony Santa għonek fuq Campus 103.7 Dizzy Goku feta il-programm tana l-lum bil-silta tijaw Big Brown Eyes. Il-programm għaldejem maqsum fit-tlet partijiet, jew kwasi dejjem insomma fit-tlet partijiet. L-ewwel parti jifija nsemmakom diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar. Naturalment, jekk huma diski ħarġu tal-aħħar huma diski ġodda. Fit-tieni parti ikolna kurzita u hekk sejna silna seħu l-assaġġ biex xi ħaġa li forsi mhijiex daqstant tas-soltu jew li forsi dwarha ikun tajjeb illi nkunu nafu aktar. U fit-tielet u l-aħħar parti ikolna l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum. U għawieħed illi indubjament qed jiġbed ċerta attenzjoni fost dawk illi jsegu x-xena tal-mużika lokali b'mod regolari anka jekk dan ġej mir-Renju Unit. Ma ngħidilkom aktar meta naslu hemmhekk. Ħalli nkomplu għaddejjin f'xi ħaġa partikolari ħafna issa diski li ħarġu dan l-aħħar. Mhux eżatt din hija cover jew medley ta' insomma semgħuha dawn huma Melorai.
I wanna be the very best, like no one ever was. To catch them is my real test, to train them is my cause. I will travel across the land, searching far and wide. Teach Pokemon to understand the power that's inside.
Gotta catch up,
it's you and me. I know it's my destiny. Oh, you're my best friend. The world we must defend. A heart so true. Our courage will pull us through. You teach me and I'll teach you. Pokemon.
siempre la aventura tu país. Dragon, 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 dragon ball. Dragon, 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 dragon ball. What is my destiny? Dragon ball. Yo so que tú lo sabes, dragon ball. Ven que luché, un dragon que sea grande como te. Sai che buio vincerai. Dragon, 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 dragon ball. 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 Ingredients chosen to create the perfect little girls. But Professor Utonium accidentally added an extra ingredient to the concoction. Chemical X. What's up, Tupac?
Baby. Sassy. Stubborn. Come on. Take the pets. Man, I'm pretty. Show the monkey with me. Hey there, baby. Yeah, whatever.
Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles.
Heroes in a half shell.
Turtle power.
They're the world's most fearsome fighting team. They're heroes in the half shell and they're green. When the evil Shredder
Mellorai, tlet muzicisti li tistaw s-sibu aktar dwarom jek tfittxuhom, u naħseb li għaraftu diversi mill-kartuns hawnhekk li għamlu f'din il-medli tagħhom. Ħanerġgħu għal materjal ġdid li ħareġ dan l-aħħar, forsi xi ftit aktar kif wieħed jistenna minn dan il-programm. Din mingħand Simon Pulo jisimha Love. Love Mick Melaminant Simon Polo, Simon Polo kien flimkien ma' Melchior Sultana u oħrajn minant il-Profound Sound Music fit-tieni parti tal-programm fil-kursi tajiet. Imma l-lum smajna din is-silta ġdida minant Simon Polo illi jisima' Love. Album li ħareġ riċentament propju album doppju minant l-Ariola Trade u miaw ħarġu koll din is-silta li sen semmakom issa semmajtilkom koll diġa darbohra ma tajjeb li nerġgħu niġdu l-attenzjoni li minant l-Ariola Trade din hija Mexico. Mexico minant the Ariola Treat waqt il-program fl-lukin miħaj Tony Santa unek fuq Campus 103.7. Dan il-program jixxandra unek kunar ta' ħamis fil-sitta ta' fil-axija u kunar ta' s-sib fil-satajn ta' wara nofsinhar. Issibu u koll permess ta' sit ta' Campus 103.7 jew kella l-website personali tiegħi fuq tonisan.com. Inkomplu b-materjal illi saħan forsi anka qed norbu lejn it-tmiem Ottubru allura l-Halloween u dan tip ta' affarijiet biex jira allura illi ninkludu xi ftit minn dan l-istil ta' mużika li ġej. Issa anke jekk din is-silta forsi m'għandhax taqsam xejn ma' dak kollu. Jisimha The Watcher of the Walls, nisimgħu lil Kobe Fari flimkien mal-grupp Weeping Silence.
Yeah.
The Watcher on the Walls, minant il-Weeping Silence, arribna lejt mim l-ewel parti tal-program fl-ibkid miegħi Tony Santa l-luma hawnhekk fuq Campus 103.7. Issa nsimgħukom silta minn album li ġie bl-istess isem li għadu kemm ħareġ ukoll, l-album kollu eventualment anka naslu għalih fit-tielet parti tal-program. Imma mhux illum, din għand Andre Camilleri, ma joħroċejn diski dan, mhux dan huwa r-raba' jew l-ħames album tiegħu din is-sena. Andre Camilleri, l-album ġdid tiegħu jismu Melbourne Sentimental.
There's one more time to go at my bay. I hit the road. I wonder what I'm gonna find. Fever's running through my veins. There ain't no cure to ease the pain. I'm gonna leave the past behind. I got a rambling on my mind. Gonna hitch a ride, jump a train. Be back again. Honey, I want you. Dream again. I got a rambling on my mind. I try to settle down, but then the devil.
Is-silta li tagħti jisimha l-album Melbourne Sentimental ta' Andre Camilleri illi minnu nsemmakom aktar siltiet f'wieħed mill-programmi fil-ġimgħat li ġejjin indubjament, imma biha llum narqu l-ewwel parti tal-programm. It-tieni parti tal-programm bħal ma nagħmlu regolarment ikollha kurzita u l-kurzita tal-lum hija xi ħaġa li ltqajt magħha ftit jemilu hija playlist ta' l-Ultra Low Music u din hija xi ħaġa li Jimmy Bartolo ħabbar anka permezz tal-Facebook hemmhekk iltqajt magħha jiena kombinazzjoni u ħabbar li din it-tikketta tiegħu l-Ultra Low Music għandha playlist fuq Spotify. Ħafna msiltiet li hemm fuq din il-playlist ta' Ultra Low diġa ndaqqu waqt xi wieħed minn dawn il-programmi f'din is-sensiela f'dawn l-aħħar sentejn. Ħasemmakom mill-ewwel żewġ siltiet minnhom biex tindunaw għal x'qegħdin ngħidu, nibdew il-Brukuni flimkien ma' Xher Camilleri, din hija Porporina.
Money. freaking club to freaking Larry. Father hunts in all the main. Dog knows power out just to
Porporina minant il-Brikuni u Xer Kamilleri mill-playlist ta' l-Ultra Low Music li sibu permezz ta' Spotify ma jistaxjon użu koll li jem Xer Kamilleri u l-album kollu ta' semat id-da li konnanka da' ejnieh fit-tielet parti ta' program diversi ġumatilu meta ħareġ aktar kmini din s-sena minnu għazilt li nsemakom din nixtieq din hija Xer Kamilleri.
Thank you.
Xerka mill-Eri u s-silta taħħa nishtiq meħuda mill-playlist ta' Ultra Low Music fu Spotify. Kon qed ngħidilkom illi diversi minn dawn is-siltiet diġa taqgħidilkom minnhom f'dawn il-programmi ta' Mużika 21 li xandroni fuq Campus 103.7, però ma jistax jonqos allura illi nażel mhux biss illi ninkludu dawn is-siltiet imma li nixdilkom l-attenzjoni lejn din il-playlist ħieħa. Fuq Spotify. L-ħol għalija s-sebuħa pal-dajem permezz tal-websajt personali tiegħi fuq tonisan.com jew kella morru direttament fuq Spotify u provaw fiċċuhem waraw ma xiex tiltaw. Reċenti dawn is-siltiet kollha bħalma pereżempju jadin mingħand Sean Burge jisimha Stai Tkun.
Provajt minn kollox biex nilek fil-ħin imma qatt ma nsibek.
Tkun minan Sean Burge u koll mill-playlist tal-Ultra Low Music u l-aħħar żewġ siltiet u ma minant l-istess kantawtriċi u allora san semmaħħomkom flimkien waħda wara l-oħra qed nirreferi għal Kim Pepe li naturalment naħadna niftakru l-armir ħalli daqqinja diversi drabi waqt dan il-programmi hawnhekk fuq Campus 103.7 però se nibdew mill-bidu. Mira Mekmela menant Kim Pepe u għabela smajna mil-bidu dan huma zewġ siltiet oħra mil-diversi siltiet illi jem fil-playlist ta' l-Altra Low Music li sibu permezz ta' l-Spotify kifattukom il-ħol għalija bħaldejjen permezz ta' l-website personali tijaj fu tonysant.com. Wekku li naddu għat-tielet u l-aħħar parti tal-program tal-lum. Fil-tielet parti jena dejjem kolli l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum huwa Unum ta' Jen. Rumoris mill-album Unum ta' Jen, dan huwa l-ewwel album ta' l-grupp li jkolli ngħid issawar mill-irmiet ta' grupp ieħor li jismu Cryptic Street kien. Tlieta mill-erba' nisa membri ta' dan il-grupp huma Maltin, però tajjeb ngħidu li huma bbażati fir-Renju Unit u li jduru mal-pajjiż iduqqu kull opportunità li jkollhom. Effettivament, nistgħu ngħidu li daqgħu f'diversi lokalitajiet assoċjati mal-mużika alternattiva fil-bliet prinċipali ta' Renju Unit f'dan l-aħħar sentejn. Għan nisimaw sil-tohra minn dan l-album Unum ta' Jen. Din nisimaw The Sister Of. Sisterov, illi hija wkoll is-soundtrack ta' film qasir illi għadhom kemm ħarġu anke fuq il-YouTube. Il-grupp ġenna hawnhekk qegħdin nisimgħu siltiet mill-album tagħhom Unum. Tajjeb ngħidu wkoll illi dan l-album ħareġ propju nhar it-tlieta l-10 ta' Ottubru ta' din is-sena 2023. U allora għadu verament frisk, għandi ċans li nisimgħukom silta oħra qabel ħallikom għallum mill-album Unum tal-grupp ġen din hija Amuse in Limbo. Silta E-News in Limbo minant il-grupp ġen mill-album tagħhom Unum illi kien l-album tal-ġurnata l-lum hawnhekk fit-tielet u l-aħħar parti tal-programm flimkien miegħi Tony San fuq Campus 103.7 għandna ġejna f'tmiem ta' programm ieħor ta' mużika 21. Din is-sensiela tixxandar kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija fuq Campus 103.7 kif ukoll nhar ta' sibt fis-satejn ta' wara nofsinhar isibuna wkoll permezz ta' sit ta' Campus 103.7 ftit wara li tixxandar. Permezz ta' DAB u l-FM fuq radio u apparti dan kollu sibu kollox permezz ta' l-website personali tiegħi fuq tonysan.com fejn hemm ukoll mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi. Sakemm ġunu ta' għawda darbohra, jiena Tony San ma fadalli xejn li bħal dejjem minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa. Mużika 21 u produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.